аудиториясындағы орыс тілі менің мамандығым. Жұмысым жақсы болды. Ленин ордені иегерімін.
1993 жылғы 14 сәуірдегі бұқаралық саяси репрессия құрбандарын ақтау туралы заңы бүгінгі күні Қазақстан азаматы болып саналатын бұрынғы Совет одағы территориясында орныққан саяси репрессияны құрбандарына арналады. Психикалық мекемелерге бас бостандығынан айырылып жабылған немесе мәжбүрлеу жұмыстарына жүктеген негізсіз репрессия тұлғалары саяси репрессия құрбандары болып саналады. Венера Қуанышбаева ешқандай көмек көрсетілмей отырғанын сөз етті.
Меніңше өте мына ешкім бұған араласпайды. Ешкімге керегі жоқ. Болды, істеді, кетті, атылды, бітті. Ресми түрде қайтармайды бізді. А дегенмен айтарлықтай жеткілікті бізге ешкім көмек көрсетпейді. Өзіміз әйтеуір тырысып, біз сияқты адамдар қазір үлкен біз бір біздің сөзіміз ешқайда өтпейді. Сөйлесек те, барсақ та, сұрасақ та мән берілмейді, өйткені бұл өтті кетті дегендей бір көзқарас бар. Біздің әрине жанымыз, жүрегіміз ауырады ондайға.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосына 1937-38 жылдардағы саяси қуғын-сүргін құрбандары ұрпақтарының естеліктеріне арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтанудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық экономия қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының 1937-38 жылдардағы саяси қуғын-сүргін құрбандары ұрпақтарының естеліктеріне арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Заң бойынша құзырлы органдарда болғаны туралы және қатарға қосу туралы құжаттар негізінде саяси репрессия құрбандарына бір реттік ақшалай өтемақы беріледі. Егер өтемақы уақытында алынбаса, ол өмірден өткен соң оның ізбасарларына беріледі. Заңға сәйкес саяси репрессия құрбандарының сол сәтте жасы 18-ге жетпеген балаларды ата-ана қарауынсыз қалғандықтан саяси репрессия құрбандары болып табылады. Жаңыл Темірбекованың атасы Зарап Темірбеков 27 ақпан 1938 жылы атылған екен. Ал әжесі лагерде 8 жыл отырыпты.
Біздің әкеміздің әкесі Темірбеков Зарап Мусинович, ол кісі кезінде қайраткер болған журналист, он баспагер. 37 жылы сондай қызметінде алды. Қоғам қайраткері болды, район райкомдар әкімі болды. Потом Лениншіл жас газетінің редакторы, 4-ші редакторы, жас алаш қазіргі сондай қызмет атқарған. Біздің әжеміз Назарова Темірбекова Сахип Камал, ол кісі де 37-ші жылы атамызды алып кеткеннен кейін, ол кісіні 38-ші жылы ол кісіні алып кетеді. Ол кісі Акмолинский лагерь жон изменников родины Алжир. Сол жерде 8 жыл болып, қатты ұшыраған осы репрессияға адам көп зарлап шекті.
Жаңыл Темірбекова атасының өнерге жақын қайраткер шешен болғанын әңгімеледі.
Ол кісі Сәкен Сейфуллин, Бейімбет Майлин, Жансу Гуров, сол кісілердің бәрімен қатар болған кісі ғой. Бұл кісі өте өнерге жақын адам болған, өзі қайраткер, өзі керемет шешен кісі болған екен. Бұл кісінің үлкен аталары кезінде Ақан Серімен айтысқа кіріскен кісі екен. Сөйлегенде тілге шешен болған, осындай неде конференция бірдеңкеге сөйлегенде бұл кісі регламентированы болады ғой уақыты. Сонда өлдім бұл кісі залдан жаңағы трибунаға жетпей бара жатып сөйлеп барады екен. Шарықтық, потому что он не успевал. Сондай тілге шешен, өз керемет айтып отыратын, шогілдіп, керемет киінетін, керемет. Сол кезде оны сондай кездерді. Бір қыз бір ұлдар болды. Қаза Темірбекова Қайрат Зарапқыса тоже керемет. Ең бірінші ученый музыковедіне.
Жаңыл Темірбекованың әкесі балалар үйінде тәрбиеленіпті.
Әкелерін алып кеткеннен кейін, шешелерін алғаннан кейін бұлдарды, балдарды детский домға алып кетеді. Детский домға қызы 8 жаста, менің әкем 4-5 жастарында. Соны екеуін алып кетеді Сайрамский детский дом. Сол жерде болғаннан кейін Жамбульскийден екеу екі жаққа не кетеді. Әке шешесін алып кеткенде ол кезде қасы Сталин разрешать етпеген екен мына балдарды асырандыға. Ұрыс басталғаннан кейін ашаршылық болып, балалы үйлерде тамағы нашар болғаннан кейін уже дали приказ асырайтындарға, пожалуйста, деп соны біздің әкемізді бір кісілер асырап алған.
сұхбаттасымыз атасы мен әжесінің 1958 жылы ақталғандарын айтты.
Осы екісі 58 жылы 20-ші съездің кейін ақталынып, документтер бар, бабушканы қой. 58 статья, ол жыл сондай статья болған қой кезінде. Бұл кісілерді 37 жылы алашардың сетіп не қылды қой. Совет үкіметіне қарсы болып бұдар өзімізді тәуелсіздік аламыз деген кезінде сонымен бұл статьямен бәрі кетіп отыр қой. Сәкен Сейфуллин, Бейімбет Майлин, бәрі. Соның кейін олардың семьялары деп, жоны Изменников родин деп, олардың бәрінде қарлақта болды қой.
Біраз уақыт бұрын Алматы қаласында саяси қуғын сүргін құрбандарының мұражайы жұмыс істеген екен. Алайда көп болмай ол жабылып қалыпты. Жаңыл Темірбекова осы мұражайды қайтадан ашса дейді.
Аз, потому что жағы бізге ең самый главный музей, НКВД-дің зданиесінде болған, со музейімізді бермей жатыр. Даже вот элементарно, казалось бы, в центре, со жерде музей болса, біз ұрпақтары келіп, содарға документтарымызды, вот многие көп кісілер кетіп жатыр. Қыздар, балдары кетіп жатыр, немерелеріміз, біз о кісілер кеткеннен көп құжаттар бар. Біздің әжеміздің кезіндегі документтар бар. Сол музейге келіп, біз тапсыратын едік қой. Сондай музейді қазір оны бір қолдарында не болғандар алып жекеменшікке алып алған дейді, естіп сөйтіп естейміз. А неужели сондай кісілерге атылғандарға, неужели сол здание дұрық жа кезінде атылған жерлер ғой, өздерін қан төгілген жерлеріне.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының 1937-38 жылдардағы саяси қуғын сүргін құрбандары ұрпақтарының естеліктеріне арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын уақыттан кейін жалғастырамыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының 1937-38 жылдардағы саяси қуғын сүргін құрбандары ұрпақтарының естеліктеріне арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Көп жылдар бойы ұстаз болып қызмет еткен Клара Сейітованың әкесі Асылбек Сейітов ұсталғаннан кейін 6 күн өткен соң атылған екен.
Менің әкем 1-ші желтоқсан күні 37-ші жылы ұсталған. Мен ол уақытта өмірге келген жоқпын. Мен әкемнен іште қалдым. Сол как раз қамаудың алдында менің әкем осы Алматыда Мақатаев көшесінде 141-ші номер, сонда поликлиника бар, 5-ші поликлиника, қалалық поликлиника в Жетісуйского районы. Сонда главный врач боп, сол поликлиника өзі ашып, өзі мынау правительственный нұсқауымен соны маленький лабораториядан үлкен поликлиника қып жасады. Соған үлкен правительственный нұсқау шыққан. Менің әкем 16-ші жылы медицинский факультет Томск университет соны бітірген. Алаш партия съездерінде секретарь болатын. Мен әкем 11-да туған. Әкемен бірге үш ағайынды Сейітовтар кетті. Асылбек, Мұсылманбек, Мұратбек. Соны екеуі врач болған. Ал әкемнің үлкен ағасы экономист. Үшеуі де 37-ші жылы ұсталып, содан бері сол әйтеуір кетті. Әкем мен 8-ші декабрьда атылған екен 37-ші жылы.
Клара Сейітова 1993 жылы Ұлттық қауіпсіздік комитеті құжаттарына қол жеткізді.
Ешқандай күнә жоқ. 56-шы жылы за отсутствием состава преступлений деп. Әйтпесе 58-ші статьядан кетті ғой. Атып тастады сразу. 20 жасқа толғанда ғана мен әкемнің фотографиясын бірінші рет көрдім. Осы Алматыға келгенде осында әкемді танитын адамдардың альбомдарында. Оған шейін әкем только визуально ғана мені әкем жұрттардың айтқанын немен образым алдында жүрген. Мен көп қиыншылықты көрдім. Бірақ 93-ші жылы КГБ-нің документтерін оқып, сонда ғана мен білдім, что менің әкем, мен өмір бойы күткен әкем 7 күннен кейін бұл өмірден кетіпті.
Сұхбатасымыздың шешесі де көп ұзамай сырқаттан қайтыс болыпты.
Ал 8 айлығымда шешем науқастан осындай нешенство ли, бедство ли, сондай соны кемшіліктің ішінде жүргенде шешем ауырып науқастан 9 апрель күні 39-ші жыл қайтыс болған.
Клара Сейітова бар күшін салып әкесінің аты өшпеуі үшін көп нәрсе істегенін айтты.
Ашқан поликлиникасы 25-ші ноябрьда ғана ашқан 37-ші жылы. 25-ші ноябрьда мына осы биылғы жылы 75 жыл болады поликлиниканың ашылғанына. Сонда мемориальный досканы қойдым. 1999 жылы мемориальный доскасы бар. Әкемнің памятін сөйтіп шығардым өзімше. Әкемнің жолын қуамын, дәрігер боламын деп менің ойым бар, бірақ оған мен жетпедім. Дочь врага народа көп қиыншылықты көрдім ғой, маған оны сүйетін оқуымды оқыған жоқпын, бірақ енді мұғаліммін, мен пединститутты бітірдім.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосынан берілген 1937-38 жылдардағы саяси қуғын сүргін құрбандары ұрпақтарының естеліктеріне арналған хабарымыз аяқталды. Бағдарламаны дайындаған Меруерт Сәрсебай Азаттық радиосының толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.
Армысыздар, құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының уақыт бедер айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Ләйлі Мақпатжанқызы. Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында келесі тыңдайтын хабарларыңыз мүмкіндігі шектеулі жандардың құқығы жайлы болмақ. Мүгедектер өздерін қоғамнан шеттетілген адамдар санатына қосады. Олардың айтуынша, заңда бәрі қарастырылғанымен, ол заң баптарының бірі қолданылмайды. Бұл жөнінде олар Азат жалпылдық демократиялық партиясының ұйымдастырған дөңгелек үстелде мәлімдеді. Мүмкіндігі шектеулі жандар қоғамда олар үшін ешқандай жағдай жасалмағанын, жұмыспен қамту мәселесі 20 жыл ішінде әлі шешімін таппай келе жатқанын айтады. Алматыдағы Шырақ мүгедек әйелдер қоғамдық ұйымының мүшесі Алима Бейсенбаева ана болу мәселесіне келгенде шешімді дәрігерлер қабылдап жатады деді. Оның айтуынша, дәрігерлер мүгедек әйелдің құқығын аяққа таптап, жеке өміріне де араласатын кездері болады.
Мысалы, специалистің мүгедек қыз-келіншектерге оны как басқа пациент сияқты қарамау көзқарасы. Мысалы, если ол мүгедек болса, кім рұқсат берді мына бала емшетуге деген сияқты көзқараспен қарап, оның өзінің құқығын мысалы төмендетіп басынушылығы, бұл баланы жаңа алдырып тастау сияқты, не болмаса жаңа таблетка беріп аборт жасату, сондайлар ақылдарды көп айтады. Ол мүгедек болған күнде де болса да, ол қат басқа сау адам сияқты, оның өзінің ана болуға құқығы бар. Сондықтан да мысалы ол поликлиникадағы специалистерді, гинекологтарды, мысалы маммологтарды, оларға семинар, тренинг көп өткізу керек, мына көзқарастарын өзгерту керек. Ол мүгедек болғанмен де оның баласы здоровый болып толып жатыр. Қарап отырсаңыз, мысалы, сау адамдардың балалары мүгедек болып толып жатқандар да көп. Сондықтан да ол мүгедек болғанмен өзіне құқығы болу керек, оның ана болуға, мысалы, өзі шешімін қабылдау керек. Ол врач емес.
Ресми дерек бойынша Қазақстандағы мүгедектер саны халықтың 3% құрайды. Алайда мамандар бұл дерек шындыққа жанаспайтынын айтады. Қоғамдық мәселе және талдау орталығының жетекшісі Меруерт Махмутова мүгедектердің мәселесін шешуде әлемдік тәжірибеге сүйенген жөн дейді.
Мысалы, Швецияда мүгедектерді бағып қағатын интернаттардан 60-шы жылдары бас тартқан. Қазақстан әлі ондай қадамға барған жоқ. Мен Ақтауда орналасқан мүгедек балаларға арналған мектеп интернаттың 250 балаға арналып салынғанын білем. Алайда онда 23 бала ғана бар. Дамыған елдермен салыстырғанда Қазақстандағы мүгедектердің саны халқының 10% құрайды. Мәселенің барлығы Қазақстанда адам өзінің мүгедек екенін дәлелдеу қиын. Құжаттарын рәсімдеу үшін қиындықтарды бастарынан өткізетіндіктері аздай, оны жылда дәлелдеп отыру үшін дәрігерлік тексеруден өту қажет. Бюджеттен ақша қарастырылған уақытта оған қанша мүгедектік жәрдемақы төлеуді емес, мүгедектікке қанша қаражат керек, сол жағына қарастыру керек. Қазақстанда әлеуметтік проблемаларды шешуде көбіне бюджеттегі ақшаның жағдайына қарай қарастырылады. Мемлекеттік бағдарлама аясында қамтылған мәселелерге ақша бөлінгенімен оны атқарушы билік тиісті жеріне жеткізе бермейді.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Қазақстандағы мүмкіндігі шектеулі жандардың құқықтары қалай қорғалып отыр? Тәуелсіздік алған 20 жыл ішінде олардың әлеуметтік мәселелері қандай дәрежеде шешімін тапты деген сауал төңірегінде дайындалған хабар барысында сарапшылар пікірін тыңдап отырсыздар. Мен хабарымды жаңа құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqtyq.org.
Азаттықтың веб сайтын бірге ашайық, ағайын.
Мен хабарымдарды қарай жалғастырамын. Микрофон алдында Ләйлә Мәхмәтҗанқызы. Мөмкіндігі шектеулі жандарға салынатын протездер Қазақстанның Алматы, Семей, Петропавл қалаларында жасалады. Ал құлағы естімейтін мүгедектерге арналған аппараттар Қазақстанда жасалынбайды. Мамандар бұл аппараттар мемлекеттік тапсырыспен шетелден сатып алынатынын айтады. Меруерт Махмұтова мемлекеттік тапсырыспен сатып алынатын аппараттармен барлық облыстардағы мүгедектер бірдей қамтамасыз етілмейтінін алға тартты. Сондықтан ол протезге бөлінетін қаражатты мүгедектердің өздеріне беру қажет деген пікір білдірді. Оның айтуынша, халықаралық стандартқа сәйкес 1,5 миллион тұрғыны бар қалада протез салатын кәсіпорын болуы тиіс.
Дамыған елдерде мүгедектерді мемлекет қана қаржыландырып қоймайды. Сақтандыру шаралары жекелеген кәсіпкерлер әртүрлі шараларға белсенді түрде атсалысады. Қазақстан 2008-2012 жылы ұлттық бағдарлама туралы хаттама қабылдаған кезде ол бағдарламаның ішінде мүгедектердің құқығы туралы бөлім болатын. Қазір 2011 жыл, алайда барлығы қағаз жүзінде қалып, мүгедектердің жағдайы да жақсарған жоқ. Кедергілер де алынып тасталған жоқ. Еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігінің бұйрығымен әлеуметтік экономикалық көмек мемлекеттік мекемелерде тұратын мүгедек балаларға дәрігерлердің бекітілуімен тағайындалды. Бұл жемқорлыққа жол ашады. Бұл бұйрық әлі алынып тасталған жоқ. Мемлекеттің қарауындағы адамдарға берілетін зейнетақы, жәрдемақы үнемі дұрыс шешілімін таппаған мәселелердің бірі. Ал әлемдік тәжірибеде тек бір мемлекеттің ғана тәжірибесіне сүйенуге болатынын көрсетті. Литвада мемлекет қарамағындағы зейнеткерлер мен мүгедектер жәрдемақысының 10% ғана алады. Қалғаны мемлекетте қалады. Ал бізде зейнеткерлер тарапынан қайырымдылық қорына зейнетақысынан берілетіні туралы шағымдар түседі. Осындай жағдайлар орын алмау үшін Латвияда заңмен бекітілгендей бізде де мемлекет тарапынан шешілуі тиіс. Болмаған жағдайда министрдің бұйрығымен жұмыс жасайтын болса, адамдардың конституциялық құқығын бұзады.
Бейбі ана мүгедек әйелдер ассоциациясының төрайымы Бибігүл Иманғазина мүгедектер мәселесін тек мүгедек адам ғана шеше алады дей келе, парламентте ең болмағанда бір мүгедек депутат болу қажет деді. Ол өзі 3 рет депутаттыққа түскенімен өте алмағанын алға тартты.
Менің ойымша қабылданған заңдар керемет, бірақ бірде бір пункті орындалмайды. 20 жыл бойы осы проблеманы айтып келеміз, бірақ ештеңе өзгерген емес. Біз қоғамдық ұйым құрғаннан кейін биліктен талап ете білуіміз керек. Коммуналдық төлемдерге келгенде мүгедектерге берілетін 50%-тық жеңілдіктерге қол жеткізе алмай жүрміз. Олар 15 000 теңгеге өмір сүруге болады деп ойлайды. Барлық мүгедектердің оқып білім алуына мүмкіндік жоқ. Еңбек және әлеуметтік қорғау министрі Гүлшара Әбдіхалықованың орнында мүгедек адам отыруы керек. Сонда мәселе шешілер еді. Біз жағдайымызды айтып хат жазғанмен ешкім жауап бермейді. Сондықтан тек хат жазып қана қоймай, талап етуіміз қажет. Ал басқа облыстарға барсаң, барлығы мүгедектікті рәсімдей алмай жүрген жандар. Ал үшінші топтан екінші топтағы мүгедектікті алу үшін пара беруің керек. Ал мүгедек адамда ақша қайдан болсын? Кейде екі қолы, аяғы жоқ адамды үшінші топқа жатқызады. Әкімшілік шешуіне болады, бірақ қолы бармайды. Парламентте бір мүгедек отырмайынша, біз Әбдіхалықоваға керек емеспіз. Әр министрдің артында 4-5 адам жүреді. Ал мүгедекті министр етіп тағайындасаң, оның артынан арбасын сүйрейтін адам ғана керек.
Алматы қалалық мүгедектер қоғамының төрағасы Әли Аманбаев мүгедектерді жұмыспен қамтитын жұмыс орындарының жоқтығын алға тартты. Оның айтуынша, Қытайдан әкелініп жатқан тұрмысқа қажетті құралдарды мүгедектердің жасауына толық мүмкіндігі бар. Ол мүгедектерге арналған жұмыс орындарының болмауы оларды қоғамнан шеттетіп, табыс табуына шектеу қойып отыр деді.
Мүгедек адамдарға, соның ішінде арбаға таңулы адамдар үшін үйден шығу үлкен проблема. Біреуге өтініш жасағанмен бірек сағатта ешқандай шаруа тындыра алмайсың. Қаланың ішінде ешқандай жағдай жасалмағандықтан шарасыздықты сезінесің. Қырғызстанда, Түркменстанда мүгедек депутаттар бар. Мемлекет адам құқықтары туралы айтқанда, барлық адамдарға мүгедек болғанына қарамастан бірдей мүмкіндік беруі тиіс. Заңдар орындалып жатса, бұлай құқығымыз бұзылмаған болар еді. Қаншама өндіріс орындарында мүгедектердің жұмыс жасауына мүмкіндіктері бар. Ал ұсақ түйек заттардың барлығын Қытайдан әкеліп отырмыз. Қоғамда мүгедектердің құқығының сақталуын қамтамасыз етуіміз керек.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Қазақстандағы мүмкіндігі шектеулі жандардың құқықтары қалай қорғалып отыр? Тәуелсіздік алған 20 жыл ішінде олардың әлеуметтік мәселелері қандай дәрежеде шешімін тапты деген сауал төңірегінде дайындалған хабар барысында сарапшылар пікірін тыңдап отырсыздар. Мен хабарымды жаңа құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Мен хабарымды ары қарай жалғастырамын. Микрофон алдында Ләйлі Махметжанқызы.
Шырақ мүгедек әйелдер ұйымының мүшесі Захира Бегалиева мүгедектерге қатысты проблемалар әлі толық шешімін тапқан жоқ дейді. Оның айтуынша, Алматыда орналасқан кез келген ғимаратқа мүгедектердің арбамен көтерілуіне жағдай жасалмаған. Ол денсаулық басқармасының өзінде пандустың жоқтығын айтты. Сонымен қатар Захира Бегалиева мүгедек әйелдердің бала көтеру мәселесіне келгенде көптеген қиындықтар туындайды дейді. Оның сөзіне қарағанда, жалпы медициналық көмек тегін көрсетілгенімен аяғы ауыр кезде мүгедек әйелдер үшін жекелеген мамандарға қаралу үлкен қаржыны қажет етеді.
Қанша жөндеп жатса да көптен бері айтып жатыр, ол пандус дейміз, мынандай поликлиника сондай жақтарда ол гинекологический кресло, рентгеновский кабинет, маммографическое исследование, оның бәрі жаңа әлі де біздің қоғамда шешілетін мәселе деп есептейміз. Ұлымыз 13 жаста, мен басында осы жаңа аяғым ауыр кезінде мамасы инвалид деп есептелсе, баласы да сондай болып туылады деген көп сондай бар. Бірінші доктора келген кезімде олар маған осындай анализдер өткізесің деп, балаңыз өзіңіз құсақты болып туылмау үшін сіз генетическое исследование өтуіңіз керек деді. Тағы бір анализдер өткізуіңіз керек деді. Оның бәрі естественно платная сыйлық. Өз басым жағы автобустарға мін алмайтын болғандықтан соң таксиге отырамын. Қазіргі кезде көп нәрсе шешілді. Жа айтып жатыр ғой, 3-ші поликлиника, 17-ші поликлиникаға сіздер қорықпай келіп тексеріле берсеңіздер болады, сіздерге лайықты жаңа кресло да бар, жаңа сіпте дұрыс деп жатыр, бірақ енді өзіміз барып тексеріп көрген жоқпыз.
Қазақстанда ресми деректер бойынша мүгедектік статусы бар 448 мыңнан астам адам тіркелген. Олардың көбін еңбекке жарамды жастар құраса, қалған 17%-дан астамы балалар. Қазақстанда 2002 жылдан бастап мүгедектердің өмір сапасын арттыру мақсатында арнайы бағдарламалар қабылдана бастады. Ұлттық паралимпиадалық комитеттің өкілі Константин Воронин спортпен айналысып жүрген мүгедек жастарға барлық жағдай жасалғанын айтты.
Бұл жерде шағым жасамайтын жалғыз адам мен шығармын. Өйткені спортпен айналысатын адамдардың рухы күшті болады. Спортты тек спорт министрлігі ғана емес, басқа да мемлекеттік органдар қаржыландырады. Транспортқа қатысты мәселе бәрімізге ортақ. Спорттық кешендердің барлығында пандустар орнатылған. Мысалы, Талдықорғандағы спорт кешені жеңіл атлетикамен айналысатын мүгедек спортшыларды қабылдай алады. Спорттық жарыстарға 80 шақты спортшы қатысып келеді. Басқа облыстарда да мүгедек балаларға арналған спорттық ойындар өтіп тұрады. Тек арбамен қамтамасыз ету мәселесі шешілмей тұр. Өйткені арбалардың көпшілігінің сапасы нашар. Ал арбамен жарысқа тек 3 спортшы ғана келеді.
Есту сөйлеу мүмкіндігі шектеулі әйелдер де емханаға барған уақыттарында сурдо аудармашылардың жоқтығынан дәрігерлермен сөйлесе алмайтынын айтты. Аман саулық қоғамдық қорының төрайымы Бақыт Түменова барлық мәселеге қатысты шешімді мүгедектер өздері қабылдауы қажет деді. Оның айтуынша, олар өз құқықтары үшін күресуі қажет. Ол мүгедектерге мемлекеттен бөлінген ақшаға сапасы нашар арба әкелсе, таңдау құқығын пайдаланып қабылдамауға кеңес берді. Сонымен қатар Бақыт Түменова түрмеде отырған психикалық ауруға шалдыққан адамдарды емдейтін орталықтар жоқ дей келе, оларды арнайы орталықтарға жіберу үшін Астанаға хат жолдайтынын айтты.
Біздің ұйымға мүмкіндігі шектеулі жандар көбіне қандай мәселемен келетініне сараптама жасап көрдік. Көбіне квота алу мәселесі, дәрі-дәрмек. Өйткені оларды үнемі дәрімен қамтамасыз етіп отыру керек. Берілетін дәрілерден бөлек, олар тағы да қосымша дәріні қажет етеді. Мүгедектер алып отырған арбалар тағы да басқа заттардың сапасының төмендігі алаңдатады. Барлығы мемлекеттік бағдарламада қарастырылған, алайда олар жүзеге аспайды. Ал мүгедектер саны экология нашар болғандықтан көбейе бермек. Мүгедектік топтың да сатысы төмендеп келеді. Статистика көрсеткендей, мүгедектер халқының 3%-ын ғана құрамайды. Одан әлде қайда көп. Ал психикалық ауруға ұшырағандар саны әлемде 10%-ды құраса, бізде 2%-ға жуық. Кей мемлекеттерде ата-аналар мүгедек балаларын сау балалар оқитын мектеп
мектепке беріп жатады. Бұл дұрыс шешім. Бұл баланың дамуына да жол ашады. Оның үстіне баланы қаланың екінші шетіндегі арнайы мектепке тасығаннан жақсы. Сондықтан оларды кемсітпей арнайы білім беретін мектептерде оқытудың қажеті жоқ. Ол жай мектептерде білім алу арқылы өз құқығын толықтай біледі және өзі табыс таба алады.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Қазақстандағы мүмкіндігі шектеулі жандардың құқықтары қалай қорғалып отыр? Тәуелсіздік алған 20 жыл ішінде олардың әлеуметтік мәселелері қандай дәрежеде шешімін тапты деген сауал төңірегінде дайындалған хабар барысында сарапшылар пікірін тыңдадыңыздар. Құрметті тыңдарман, мен осымен хабарымды аяқтаймын. Хабарды дайындаған Ләйлә Мәхмәтжанқызы, Азаттықтың әуе толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.
Армысыздар, құрметті тыңдармандар, Азаттық радиосының хабарларын ары қарай жалғастырамыз. Микрофон алдында Ләйлә Мәхмәтжанқызы. Тұтынушылар азық-түлік бағасының жиі қымбаттайтынын айтып шағымданады. Азық-түлік бағасының не себептен қымбаттайтынын түсінуден қалған олар қаржыларын үнемдеуден басқа жол жоқ дейді. Біз азық-түлік соның ішінде еттің халықтың қалтасы көтере бермейтін бағаға дейін не себептен өскенін білуге тырыстық. Осы мақсатта Алматының көтерме бағамен ет сататын базарларын аралап көрген едік. Ет сатушылар базарда өздерінің тек делдал екенін айтып ақталып, көтерме бағамен алған еттің әр келісіне 200-300 теңге қойып сатады.